พระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพุทธศักราช2455ถึงปัจจุบันจิตนี้มีดวงเดียวแล้วก็มีปกติเที่ยวไปไกลมีธรรมคือร่างกายเป็นที่อาศัยผู้ใดจักสำรวมจิตใจของตนให้ดีผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมารจึงควรสนใจในเรื่องจิตใจนี้ให้มากเพราะว่าจิตใจนี้เป็นผู้เสวยสุขเสวยทุกข์ไปในสงสารนี้ส่วนร่างกายนั้นมันเกิดขึ้นมาแต่ละชาติหมดเหตุของมันแล้วมันก็แตกดับลงไปแล้วก็สิ้นเรื่องไปเท่านั้นแต่จิตใจมันไม่สิ้นเรื่องมันยังมีเรื่องปะติดปะต่อไปสู่โลกอื่นอีกฉะนั้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับจิตใจดวงนี้ก็คือการสำรวมการสำรวมนี้ก็หมายความว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ถึงจิตของตนอยู่บ่อยกำหนดรู้จิตของตนอยู่บ่อยว่าเป็นอย่างไรอยู่เวลานี้มันยึดมั่นอยู่ในอารมณ์อะไรมันสงบหรือว่ามันคิดฟุ้งซ่านอยู่ก็ให้รู้อาศัยสติกำหนดรู้กำหนดรู้แล้วก็รู้ว่าความคิดที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่มีตัวตนอะไรเลยกำหนดรู้อย่างนี้ทุกขณะทุกระยะไปเลยอย่าไปสำคัญว่าความคิดนั้นเป็นตัวตน เมื่อกำหนดรู้อย่างนี้แล้วก็อย่าส่งจิตไปตามความคิดความนึกนั้นเมื่อกำหนดได้อย่างนี้แล้วก็ให้กำหนดรู้จิตอยู่ในความรู้ปัจจุบันนี้เท่านั้นทำอย่างนี้หมายความว่าเราไม่ส่งเสริมความคิดจะห้ามให้มันหยุดกักเลยทีเดียวไม่ให้มันคิดแม้แต่น้อยเดียวไม่ได้คิดแต่ว่าเรารู้มันนี่นะขอให้รู้จักเคล็ดลับตรงนี้เรามีสติรู้ในปัจจุบันมันจะคิดก็คิดเรามีหน้าที่รู้เท่านั้นรู้มันรู้ว่าความคิดนี้เกิดแล้วมันก็ดับไปไม่ใช่มันจะเป็นตัวเป็นตนที่ไหนมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเฉยๆเมื่อสติมันรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้มันก็ขี้เกียจคิดแล้วคิดแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรคิดแล้วก็ดับไปคิดแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นสติเตือนจิตให้รู้ชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตมันเบื่อมันก็ไม่อยากคิดถ้าหากว่าไม่น้อมสติเข้าไปเตือนจิตจิตมันก็ลอยไปตามอารมณ์ตามสัญญาจำหมายอะไรอะไรไว้มันก็คิดไปตามความหมายอันนั้นอยู่เสมอจึงเป็นเหตุแห่งความทุกข์ตามมาไม่มีที่สิ้นสุดคิดดูให้ดีเราเกิดมาอาศัยโลกนี้อยู่ชั่วคราวเท่านั้นแล้วต่อไปต่างคนต่างก็จากโลกนี้ไปแล้วเมื่อมาแบ่งส่วนกันดูแล้วร่างกายนี้ก็แตกทับถมอยู่บนพื้นแผ่นนี้เป็นธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินไปตามเรื่องของธาตุ ีอะไรเป็นแก่นสารที่นี้มันมีแต่ร่างกายเท่านี้หรือไม่ใช่ยังมีจิตใจที่ครองร่างกายนี้อยู่อีกจิตใจนี้ไม่ได้ฝังตัวอยู่กับซากศพหรือกองกระดูกที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ดวงจิตนี้ต้องเป็นไปตามกรรมเมื่อได้สั่งสมกรรมอันใดไว้กรรมอันนั้นก็จะเป็นพาหะนะพาไปถ้าหากยังจะต้องเกิดอยู่อีกคนเราถ้ารู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อทุกข์ก็ต้องเว้นเพราะว่าเกลียดทุกข์แต่บางคนทั้งที่เกลียดความทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าอาศัยอวิชชาตัณหาห่อหุ้มจิตใจก็ยังไปสะสมเหตุแห่งความทุกข์ได้อยู่ทั้งที่เกลียดต่อความทุกข์อยู่แล้วก็ทำเหตุแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นมีอยู่ในโลกเป็นอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ได้รู้แจ้งเหตุแห่งความทุกข์เหล่านั้นตามความเป็นจริงจึงไม่สามารถที่จะละมันได้ข้อนี้แหละเป็นข้อสำคัญมากขอให้พากันใส่ใจพินิจพิจารณาให้ดีเพราะว่าเหตุแห่งความทุกข์นี้น่ะมันมีอยู่ในจิตใจของเราจริงแล้วจิตของคนเรานี้ล่ะสร้างขึ้นเอาเองถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาเสียแล้วมันจะสมหวังหรือไม่สมหวังมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันไม่เที่ยงให้ถือว่ามันเป็นเรื่องอนิจจังก็แล้วกันถ้าหากว่ามาฝึกฝนจิตใจอยู่อย่างนี้แล้ว คนเราจะเป็นทุกข์ไหมแม้แต่เรื่องอัตภาพร่างกายของเราก็เหมือนกันเมื่อพิจารณาด้วยปัญญามันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงมียักย้ายผันแปรไปจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้มันเป็นไปตามใจมุ่งหมายนั้นไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยเรื่องอนิจจังมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละจะได้สมหวังมาแต่ที่ไหนปัญญาให้ตามสอนจิตอยู่อย่างนี้เมื่อมีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตอยู่เสมอแล้วจิตนี้ก็ย่อมสงบอยู่อย่างนั้นตลอดไปเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐาน4พระพุทธองค์จึงได้ทรงยกสติเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิภาวนาเลยทีเดียวให้ตั้งสติไว้ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมารมณ์แสดงว่าสตินี้เป็นธรรมะอุปการะแก่ธรรมทั้งหลายทั้งมวลหมดเลยทีเดียวจิตที่มันจะไม่หลงร่างกายไม่ถือว่าเราว่าเขาว่าตัวว่าตนก็เพราะสติคอยเตือนอยู่เสมอเรื่องขาดสติการพิจารณาร่างกายสังขารนี้น่ะมันทำให้คนเราสั่งสมบาปกรรมเวรภัยใส่ตัวเองอย่างมากมายเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างมากมายที่นี้ไม่ประมาทแล้วมาพิจารณาตั้งกำหนดพิจารณาร่างกายนี้เสมอจนเห็นแจ้งชัดว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เป็นแต่ท่าสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันอยู่เท่านั้นที่ประชุมกันอยู่ได้ก็เพราะว่าอาศัยบุญบาปที่ได้ทำมาแต่ชาติปางก่อนมาอุปถัมภ์บำรุงไว้เท่านั้นเองที่นี้เมื่อหมดผลบุญและบาปที่ทำไว้นั้นลงเมื่อใดแล้วร่างกายนี้ต้องแตกกระจายออกจากกันจะคงอยู่อย่างนี้ไม่ได้เลยให้รู้แจ้งกายพร้อมทั้งเหตุปัจจัยดังกล่าวมานี้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงอย่างนี้แล้วใครเล่าจะไปหวงร่างกายอันนี้ไว้มันไม่หวงมันก็ปล่อยไปตามสภาพจิตใจนั้นมันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะมีกายอันนี้เนื่องจากไม่หวงสติมันก็จะมาเตือนจิตไม่ให้หวั่นไหวไม่ให้เสียใจเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราจิตเมื่อได้สติตักเตือนอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะเกิดปัญญาเราจะไม่หลงไหลในสมมติบัญญัติของโลก